Ilgstoša reklāma.
Radio tev programmā Sarunas mežā.
Cilvēka darbības rezultātā radītais oglekļa dioksīds ir galvenais globālās sasilšanas veicinātājs. Ekstremālās izmaiņas klimatā arvien izteiktāk jūtamas arī Latvijā. Saruna ar Latvijas valsts meža komunikācijas daļas vadītāju Tomasu Kotaviču. Kāda ir klimata pārmaiņu ietekme uz mežiem Latvijā?
Vairs nav šaubu par to, ka globālais klimats mainās. Latvijā tas nozīmē aizvien garāks sausuma periods pavasaros, īsāks un siltāks ziemas, vairāk un stiprāk vēja. Šādos apstākļos jāveido un jāaudzē mežu tā, lai tas spētu pārciest klimata ekstrēmus, sausuma un karstuma periodus un arī vētras. Tāpēc stādam selekcionētus stādus, kas aug ātrāk, mitrās vietās bērzus, melnaukšņus, lai padarītu mežu noturīgāku. Egli plānojam audzēt straujāk, bet īsāku laiku, līdz apmēram 50 gadu vecumam, kas mazinātu izgraužu vairošanās risku un arī vēja postījuma riskus.
Kā pielāgoties valsts un individuālo apsaimniekotāju līmenī?
Šobrīd mēs daudz runājam par klimata gudru mežsaimniecību. Tas nozīmē to, ka arī tās procesā tiek piesaistīts pēc iespējas lielāks oglekļa dioksīda apjoms no atmosfēras, tā mazinot globālo sasilšanu. Piemēram, ja mežs ir ļoti slapš, vai tas ir pa biezu, uz hektāru gadā izaug tikai 1 kubikmetrs koksnes. Bet ja meža izkopi no zemes lieko ūdeni aizvedam projām, iestādam vietai piemērotas koku stādus, uz tā paša hektāra gadā izaug 12 kubikmetru koksnes, attiecīgi savācot 12 reizes vairāk oglekļa. Līdz ar to pat tad, ja klimata izmaiņa dēļ riski mežsaimniecībai kopumā pieaug, ar tiem spējam tik galā. Turklāt, jo vairāk būvēsim koka mājas, noglabājot oglekli tajās iebūvētajā koksnē, jo vairāk atbalstīsim Eiropas, mūsu visu mērķis klimata pārmaiņu mazināšanai.
Tu klausījies Sarunas mežā, aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu. Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.
Tā bija ilgstoša reklāma.